Yes, sir.
Tu e?
Մենք
եւ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հինգ առարկաներից արդեն անցկացվել են միասնական քննություններ, որից օտար լեզվի վերջնական արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել։ Ընդունելության շեմը կենսաբանությունից չի հաղթահարել դիմորդների 13.3%-ը, ընդհանուր պատմությունից 15%-ը, աշխարհագրությունից 8%-ը եւ հայերենից 9.8%-ը։ Վերջին միասնական քննությունը կանցկացվի հունիսի 23-ին, որից հետո մինչեւ հուլիսի կեսը կկազմակերպվեն լրացուցիչ քննություններ, որոնց մասնակցելու են այն դիմորդները, ովքեր հիվանդության զինծառայ կամ մեկ այլ պատճառով չեն մասնակցել քննություններին։ Այս դիմորդների հետ քննություն են հանձնելու նաև Ջավախքի հայերը, քանի որ վրացական դպրոցներում աշակերտներն ավելի ուշ են ավարտում։
Օգոստոսի 1-ին, երբ որ մենք ունենանք բացված արդեն պաշտոնապես արդյունքները, ընդունելության քննությունների արդյունքների վերջնական տեսքով, մենք այդ ժամանակ կարող ենք խոսել այս հարցի։ Որևէ արհեստական բարձրացումներ չեն կարող լինել, որովհետև բարձրացումները այդ նիշերը հավաքվում են կամ քննությունների ընթացքում, կամ քննություններից հետո բողոքարկման ընթացքում։ Այլ մեխանիզմ նիշ բարձրացնելու չկա։
Երեք անցկացվել են օտար լեզվի քննությունները անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ իսպաներեն առարկաներից։ Աշխատանքները ստուգման փուլում են, բայց արդեն հայտնի են նախնական տվյալները։ Ստուգվել է անգլերենից մոտ 8000 աշխատանք, ինչպես հայտնի է օտար լեզվից քննություն հանձնողների ճնշող մեծամասնությունը հենց անգլերեն է հանձնում։ Ստուգված 8000 աշխատանքներից ԳԹԿ-ն ստացել է հետեւյալ պատկերը. 20 միավոր ստացել է մոտ 100 աշակերտ, ավելի քան 1000 աշակերտ ստացել է 18 եւ ավելի բարձր։
Նախնական թվերը անցյալ տարվա մեմատ նույնն են։ Անցյալ տարի օտար լեզվից մենք ունեցել ենք 90-ից քիչ ավել 20 գնահատականներ, մոտ 100, իսկ 18 եւ բարձր ստացածների թիվը եղել է 1500 հոգի։ Այսինքն պատկերը օտար լեզուների քննությունների կարծես թե կրկնում է անցյալ տարվա քննությունների պատկերը։
Արմեն Աշոտյանը բացատրում է, թե որն է պատճառը, որ օտար լեզվի գնահատականները այսքան ավելի բարձր են, քան մյուս առարկաներինը։ Առաջին պատճառը, ըստ նախարարի, այն է, որ թեստերը եղել են ավելի պարզ եւ դյուրին։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ դիմորդներն են ավելի լավ նախապատրաստվել։ Մյուսը արտագրությունն է, կարծում է նախարարը։
Եվ նաեւ կա տեղեկատվություն, այսօրվա մամուլը նաեւ դա արդեն ազդարարեց, եւ մենք երեք ստանում ենք տեղեկություններ նաեւ քննությունների ընթացքից, որ որոշ քննակենտրոններում շրջանառվում են հուշատղթեր, այսպես կոչված շպարգալկաներ։ Հուշատղթերից մի մասը հնարավորություն եղավ արգելավել, 12-ից ավել հուշատղթեր արգելաված են։ Բնականաբար այդքան հուշատղթերի արգելաված լինելը ցույց է տալիս, որ գուցե մի մասին էլ հաջողվել է օգտվել հուշատղթերից, բայց պատկերը նորից պետք է ասեմ նույնն է, ինչ որ անցյալ տարի։
Այս տարի քննությունները ըստ Արմեն Աշոտյանի անցնում են ավելի թափանցիկ, բայց կոռուպցիան կամ նրա խոսքով բացասական ազդեցությունների բեռը այս քննությունների վրա չի հաջողվել ամբողջությամբ չեզոքացնել, ստեղծված իրավիճակը ունի իր բացատրությունը։
Ընդունելության համակարգի համակարգում երբեմն տեղի ունեցող նեգատիվ դրսևորումները պրոյեկցվում են հասարակության մեջ առասարակ արմատացած նմանատիպ դրսևորումների ինստիտուտից։ Չկա գետնեք ոլորտ մեր հասարակական կյանքում, որտեղ այդ երևույթները իսպարտ բացակայեն, և բնականաբար կրթական համակարգը չի կարող ամբողջությամբ պաշտպանված լինել այդ արատավոր, արմատավորված արատավոր երևույթներից։ Բայց նորից ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այս տարի մենք շատ ավելի խիստ ենք և շատ ավելի հետևողական ենք պայքարել այդ երևույթների դեմ։
Նախարարության թիվ 1 խնդիրը համակարգի այնպիսի բարեփոխումն է, որ մարդկային գործոնի ազդեցությունը չեզոքանա կամ նվազի։
Այսինքն բացառել այն շղթան, որը գոյություն ունի, երբ որ դիմորդը գալիս է քննասենյակ կամ քննադալիչ, ստանում է թեստ, տարբեր մարդիկ կան իր շուրջը, եւ դիմորդներ, եւ հանձնաժողովականներ, եւ լիազորներ։ Հետո այդ ամբողջը հավաքվում է, մարդիկ են նորից, այդ մարդիկ հավաքում են, տանում են, վերում են, ստուգում են, ստուգումը իհարկե համակարգչային ապարատների միջոցով է արվում, բայց վերալցիչ մուտքագրումներ է պահանջում եւ այլն։
Համակարգի մյուս խնդիրներից խոսելիս նախարարը խոսեց կրկնուսույցների ինստիտուտից, որը որոշ ֆակուլտետներ ընդունվելու համար դարձել է պարտադիր, եւ հայ ընտանիքները ծախսում են հսկայական գումարներ կրկնուսույցներին վճարելու համար։
Ինչպես գիտեք, մեր նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել ավագ դպրոցների ինստիտուտի կայացմանը, ռեֆորմին, եւ ավագ դպրոց ստեղծելու շարժառույթներից մեկը հենց սա է, որ ապահովել այնպիսի որակյալ հանրակրթական կրթություն, որով կարելի է ընդունվել վարձագույն ուսումնական հաստատություն։
Արդեն անցկացված միասնական քննություններից միջին գնահատականները հայտնի են։ Կենսաբանությունից քննությանը մասնակցել է 1756 աշակերտ, միջին միավորը 11.7 է։ Ընդհանուր պատմությունից մասնակցել է 512 դիմորդ, միջին միավորը 12 է։ Աշխարհագրությունից քննություն է հանձնել 388 աշակերտ, որոնց գնահատականների միջինը 13 է։ Հայոց լեզու և գրականությունից քննություն է հանձնել 12.196 դիմորդ, միջինը 11.4։ Ամենացածր միջին միավորը եղել է հենց հայերենից։ Մի շարք դիմորդներ էլ հայերենից ստացել են 20 ու 19.5 միավոր։ Այն պարագայում, որ մեզ հետ զրույցում բազմաթիվ բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ ասել են, որ նույնիսկ իրենք այդ միավորը չեն հավաքում։ Մենք հարցրինք, թե արդյոք նախարարությունը չեն հետաքրքրում, թե ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր աշակերտները, ովքեր այդքան բարձր միավոր են ստացել։ Գուցե այդ աշակերտներին պետք է միանգամից ուղարկել աշխարհի լավագույն ֆիլոլոգիայի դպրոցները։
Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին նաև հասկանանք, որ տեստերի մեջ, տեստային քննության ընթացքում որոշակի նաև պատահականության սկզբում կա, որովհետև եթե կարող ես կրայել 4 պատասխաններից մեկը, դա քեզ տալիս է հնարավորություն, այսպես ասած, դայել իրենց ճակատը, բայց գիտելիքների որակի վերաբերյալ գնահատականների ես որևէ կասկածելու հիմք չունեմ, եւ վստահ եմ, որ բազմաթիվ ֆիլոլոգներ, բանասերներ հենց 20 կարող են ստանալ այդ տեստերով։
Այսպիսով նախարարը չխոսեց կամ բացառեց կոռուպցիայի գործոնը եւ մխիթարեց հայտնելով, որ կլինեն մասնագետներ, ովքեր աշակերտների գիտելիքները ստուգող թեստից այնուամենայնիվ 20 միավոր կհավաքեն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w@azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w@azatutyun.am 3w@azatutyun.am
Հայոց լեզու գրականություն առարկայի քննության արդյունքները փակցնելուց հետո բազմաթիվ դիմորդներ շտապեցին քննական կենտրոններ՝ բողոքարկելու ստացած գնահատականները։ Այս տարի միջին գնահատականը շատ ավելի ցածր էր՝ 11.5 միավոր։ 12567 դիմորդներից 7-ից 13 միավոր ստացել է 64%, 13-ից 17 միավոր 20%, 17-ից 20 միավոր ընդամենը 5%, իսկ դիմորդների մոտ 10%-ը չի հաղթահարել անցողի գիշերը։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում քննություն է հանձնել 391 դիմորդ, որոնցից մոտ 100-ը 3 ժամը 17-ի տվյալներով արդեն բողոքարկել էին գնահատականները։ Բողոքարկման եկած դիմորդները եւ նրան ծնողներն առաջին հերթին նշում էին, որ թեստերը շատ բարդ են եղել, իսկ ժամանակը քիչ։
Բարդ էր, ժամանակը քիչ էր ու շատ բարդ էր, չին հնարավոր չէր գրելը։
Շատ բարդ էր, բարեր, որոնք նույնիսկ բանասիրական ֆակուլտետ ավարտածը չէր կարող կողմնորոշվել։ Շատ բարեր կան, որ նորություն էին։
10 եմ հավաքել, բայց պարապելուս միջով 18-ի հույսում էի։
Տեստերը շատ են խառնել։ Ասենք երկու հնարավորություններ եղելա, որ կարան երկուսն են նշեն, բայց իրանց տվածա, որ մեկը պիտի նշեն։ Երկուսն է, որը պիտի հիմի տարբերեն, որ նշեն իրարից։
Ես ավելին էի սպասում։ Ասենք ուղեցույցից բավականին դժվար է։ Չի համապատասխանում։ Ասենք եթե այդքան դժվարացում են, գոնե ժամանակը երկարացնեն, այդ դեպքում այդքան բողոքներ չեն լինի։
Դիմորդները դժգոհում էին, որ տրված է եղել ընդամենը 180 րոպե, որից 20-ը ծախսվել է ձևաթուղթը լրացնելու վրա, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ տրված է եղել 80 հարց, ապա յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար դիմորդն ունեցել է ընդամենը 2 րոպե։ Շրջանավարտներն ու ծնողները բողոքարկում էին հիմնականում նույն կետերը, որոնցից մի քանիսը նրանց խոսքով դպրոցական ծրագրերից դուրս էր, իսկ մյուսները իրար շատ նման։ Մի քանի տարի պարապել են եւ ահա արդյունքը, պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ, եթե դպրոցի գիտելիքներով գայինք, հավելեցին նրանք։
Երկու հարցի շուրջ եմ բողոքարկել, մեկը զուգահեռը կետադրության վերաբերյալ, իսկ մյուսը որպես ծրագրայինից դուրս։
Դե մենք 1 տարի ենք պարապել, պարապելու ընթացքում արդյունքները շատ բարձր էին, ակնկալիք ունենք, որ երստեղ էլ գոնե 18 բալ կստանար, բայց հետո հարցեր կա, որ ուղղակի կներեք աբսուրդային են։ Չեմ կարծում, որ դրա իմացությունը դա նշանակման հայոց լեզու լավ գիտի տվյալ դիմորդ է։
Փոխակերպումների վերաբերյալ սխալը կար մեջ։ Ուրեմն նախադասությունները տված էր 4 նախադասություն, պետք է որոշենք թե քանիսներ սխալ փոխակերպած։ Ես որոշել էի 1-ը, ուտեց էլ պետք է լիներ, բայց այնտեղ տված էր սխալ։ Ու ես հիմնավորումով եկել եմ, որպեսզի միավորս բարձրացնեմ։
Թեմայից դուրս էին հարցեր կային, որ թեմայից դուրս էին ու հարցեր կային, որ երկու պատասխան ունեին։
Հետ։ Դե 14 միավոր եմ հավաքել, եթե բողոքարկումս ընդունվի, կես միավոր կբարձրացնեմ։
Շուտով եմ։ Բճճող էին շատ հարցերը, բարդ էին շատ։ Բացառությամբ չէր լինում ոչ մի բան գրել։ Շատ մոտ էին հարցեր իրար։ 10-25։
Քան տարի է պարապել։
2 տարի։ Չեմ հիշում որ համարներ, բայց հենց այդ խմբապետ Ժավաշի հարցը, որ այդ ընդհանրապես ծրագրային չի եղել, մենք այդ բան չենք անցել, ուղղակի կարողացել եմ տրամաբանորեն վերլուծեմ ուղղակի։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամուլի խոսնակայան Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեռ չեն կարող ասել, թե քանի դիմում է ստացվել, քանի որ մարզերից դեռ բերում են, ծնողների հոսքն էլ կենտրոն չի դադարում։ Բազմաթիվ զանգեր են ստացվում քննական կենտրոններ և գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Ծնողները դժգոհում են, որ չեն հասցրել բողոքարկել կամ հարցնում են, թե արդյոք դա արդյուն կտա։ Գայան Մանուկյանի խոսքով անհանգստանալ պետք չէ, քանի որ
եթե որոշվի, որ մի առաջադրանք երկակի պատասխան էր պարունակում, կամ ենթադրենք սխալ է ձևակերպումը եղել եւ այլն, կամ ծրագրային նյութից դուրս է, ապա բոլոր երեխաներին անկախ նրանից, նրանք ողոքարկել են թե չեն ողոքարկել, կմիավորը կբարձրանա։ Նույնիսկ եմ կրկնում, անկախ նրանից նրանք ողոքարկման գործընթացին այդ առաջադրանքը նշել են, չեն նշել, կամ ընդհանրապես ողոքարկել են թե ոչ։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 3-7 օր անդրադառնալով արդյունքներին նշեց, որ այս քննությունից 1000-ից 1-ն է ստացել 20 միավոր, այսինքն 12000-ից 12-ը։ Նրա պատմամբ, եթե դիմորդների ողոքարկման դիմումներն ու դժգոհությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա խնդիրը կլուծվի հոգուտ նրանց։
Գախված են նրանից, թե ողոքարկումը ինչին է վերաբերում։ Եթե ողոքարկումը վերաբերում է այս կամ այն թեստի որակին, օրինակ ենթադրենք ողոքարկման իմաստը նաե, որ կա դիցուկ քրկնակի պատասխան, երկու պատասխան կա, այս դեպքում բնականաբար ունիվերսալ է լինելու, եւ եթե տեստում լինեի համապատասխան ողոքարկման տեղ, ցանկացած այդ երկու պատասխաններից մեկը կարող է դիտվել որպես դրական պատասխան եւ բնականաբար բալ կարող է բարձրանալ։
Մաթեմատիկա առարկայի քննության արդյունքները հայտնի կդառնան կիրակի օրը։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի։ Եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մոտ 1 տարի է, ինչ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի։ Փոխարեն թատրոնի կից գործում է 17% բաղկացած գեղարվեստական խորհուրդը։ Իդեպ թատրոնում այլևս չկան հաստիկային աշխատող ռեժիսորներ, այսինքն հիմա գործում է պայմանագրային ռեժիսոր սկզբունքը։ Ռեժիսորն ընտրում է դերասանական կազմը, ընտրում է այն պիեսը, որ ուզում է բեմադրել, և իր ծրագիրը ներկայացնում է գեղարվեստական խորհրդին, որն էլ իր հերթին կարող է հավանություն տալ կամ չտալ տվյալ ներկայացումը բեմադրելուն։ Սունդոկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանի կարծիքով, այս կերպ պարզապես փոխվել է ռեժիսորի կարգավիճակը թատրոնում։
Փոխվել է ռեժիսորի ստատուսը թատրոնում, բայց այդ մարդիկ բեմադրություններ են անում, հայտեր են ներկայացնում, ըստ էության բան չի փոխվել։ Եթե մենք ասում ենք հերացվել են, նշանակում է, որ Սունդուկյան թատրոնը չունի, եթե մենք ռեժիսորներին հերացնում ենք, նշանակում է Սունդուկյան թատրոնը զրկվում է կայուն թատերախմբից։ Թատերախմբը կա կայուն, գործում է, առաջատար, երկրորդական դերակատար։ Ռեժիսորներ կան, այդ թատրոնի ռեժիսորներն են համարվում։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ ռեժիսորները հայտեր են ներկայացնում, գեղորդը քննարկում է այդ հայտերը, եւ եթե հավանություն է տալիս, թատրոնում ստեղծում են բոլոր պայմանները այդ բեմադրման։
Թատրոնում այսպիսի փոփոխություններն ու թատրոնի մշտական հաստիկային ռեժիսորներ չունենալը երիտասարդ բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանի համար անընդունելի է, իսկ նոր կարգից, այնը թատրոնին կից ստեղծված գեղարվեստական խորհրդի գործունեությունից, Շահվերդյանն այնքան էլ գոհ չէ։
Սունդուկյան թատրոն անցյալ տարի սեպտեմբերից է ներկայացվել 6 պրոյեկտ, իդեպ, եթե, այո, ես նշել եմ այնտեղ, եթե մեծ բեմը զբաղված է ուրիշ աշխատանքներով, Սունդուկյան թատրոնի երիտասարդները փառք Աստծո հավատում են ինձ եւ ուզում են աշխատել։ Ես առաջարկում եմ պրոյեկտ անել Ձմեռային այգում։ Ես հորինել եմ այնտեղ թատերական տարածք այդ ներկայացման համար եւ համաձայնում աշխատել այնտեղ։ Ինձ այսօր մինչեւ այսօր ոչ մի տեսակի պատասխան չկա, չեմ պատասխանում։
Թե ինչու այսօր Սունդուկյանի թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չունի կամ ինչու են թատրոնում ռեժիսորները պայմանագրային սկզբունքով աշխատում, Արա Խզմալյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Հենց սկզբից նա հայտարարեց, որ հանդես է գալիս ուղղակի որպես գեղարվեստական խորհրդի անդամ ու իրավասու չէ պատասխանելու այն որոշումների համար, որոնց ընդունմանը ինքը չի մասնակցել։ Շահվերդյանի պնդմամբ, թե գեղարվեստական խորհուրդը որևէ ներկայացման բեմադրությանը հավանություն տալիս անաչառ սկզբունքներով չի առաջնորդվում, Խզմալյանն այսպես արձագանքեց.
Սուրեն Շահվերդյանի ներկայացրած հարցերի համար ամենաուժեղ կրիտիկտորը եղել եմ ես, գեղարվեստի նիստերից մեկի ընթացքում, իմանալով, որ սա լավ բանի չի հանգեցնելու եւ լինելու են այսպիսի խոսակցություններ եւ այսպիսի շահարկումներ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ արդեն երբ ասում ենք ոչ հավասար պայմաններ, դա վերաբերում է նաեւ գեղարվեստական խորհրդին, իսկ ես այդ խորհրդի անդամ եմ եւ ես հավաստի ասում եմ, որ հավասար պայմաններ փորձում ենք տալ բոլորին։
Խզմալյանի իրավասությունից դուրս հարցերի պատասխանները պարզելու համար զանգարացի մշակույթի փոխնախարար Սունդուկյանի թատրոնին կից գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանին։ Սուրեն Շահվերդյանին մշակույթի նախարարությունը գործուղում է Պրահա մասնակցելու թատերական փառատոնի, ինչպես նաև առաջարկում է Գավառի Լևոն Քալանթարի թատրոնում իրականացնելու իր գեղարվեստական մտահղացումները, նշեց Դավիթ Մուրադյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնում բեմադրություններ անելուն, ապա թե խորհրդի անդամ Արա Խզմալյանը եւ թե Դավիթ Մուրադյանը նշեցին, որ Շահվերդյանը երիտասարդ միակ ռեժիսորը չէ, կան այլ ռեժիսորներ, ում բեմադրությունները եւս ֆինանսավորման կարիք ունեն։ Թատրոնում այժմ կա 4 խոշոր բեմադրություն, որոնց վրա էլ ծախսվում է տրամադրված բյուջեն, ասաց պարոն Մուրադյանը։
Երիտասարդ ռեժիսորներին ասված է, որ ներկայացնեք ձեր հայտերը 2010 թվականի ծրագրերում ընդգրկելու համար, ինչ վերաբերում է 2009 թվականին, ապա բոլորին էլ պարտադիր չի, որ Շահվերդյանը ամեն տարի ներկայացում ունենա, ունի տաղանդավոր սերնդակիցներ, ոչ պակաս տաղանդավոր, քան ինքը։ Մենք այս տարի 4-5 երիտասարդ ռեժիսորի նախագիծ ենք ֆինանսավորել հանրապետության ամենատարբեր թատրոններում։ Ինձ համար այստեղ կարևորը ոչ թե մեկ անձն է, այլ ռեժիսորների սերունդը, նոր սերունդը։
Սուրենը այս հանրապետության միակ երիտասարդ ռեժիսորը չէ, ես շատ հարգում եմ քեզ, բայց ես կարծում եմ, որ նաև դու միակ տաղանդավոր մարդը չես այս հանրապետության,
ես տաղանդավոր եմ, ես
մասնագիտությամբ, ես երրորդը, որ ամենավատ վիճակում գտնվող մարդը չես դու, Սուրեն։
Այդուհանդերձ Սուրեն Շահվերդյանը նշեց, որ
Սուրենը այսօր Ռումինիայում բեմադրություն անում եւ 2 տարին 2 բեմադրության հավեր ունի, հարցը դա չի։ Սուրենը տեղ ունի աշխատելու կներեք, բայց Սուրենը իր թատրոնում իր համախոհների հետ, երիտասարդների հետ ուզում է շարունակել աշխատել, որովհետեւ դա իրավունք ունի եւ դա վաստակել է բազումն։
Ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնի գործելակերպին, գից գործող գեղարվեստական խորհրդին ու պայմանագրային սկզբունքով աշխատող ռեժիսորներին, ապա ըստ Արա Խզմալյանի թատրոնում գեղարվեստական առումով թարմություն բերելու համար սա ամենահարմար ճանապարհն է։ Բացի այդ, ըստ նրա, թատրոնի նոր սերունդն այս կերպ հնարավորություն է ունենում շփվելու ամենատարբեր բեմադրիչների հետ, ինչն իհարկե ողջունելի է։
Ես ենթադրում եմ, որ Սունդուկյան թատրոնը, եթե կարիք ունի վերանորոգման, էսթետիկական նորոգման կարիք ունի, իսկ Սունդուկյան թատրոնն այդ կարիքը ունի, երբ Սունդուկյան թատրոնին պետք է թարմ շունչ, թարմ օդ, նոր դեմքեր, ապա այս ընտրված ճանապարհը կարծում եմ շատ ավելի արագ եւ կարճ կհասցնի դրան։
Ըստ Արա Խզմալյանի, գեղարվեստական խորհուրդը վաղ թե ուշ պիտի առաջարկի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար։
Գեղարվեստական ղեկավար լինելու է այդ թատրոնում, կանոնադրության մեջ եւ խորհրդի այդ կետը կա։ Եվ կարծում եմ, որ առանց գեղարվեստական առաջնորդի թատրոնը Սունդուկյան թատրոնը դոներ մասնավորապես չի կարող լինել։
Մինչդեռ գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Դավիթ Մուրադյանի խորհուրդը խնդիր չունի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, եւ դա խորհրդի լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը չի առաջադրելու գեղարվեստական ղեկավար, Սունդուկյանի գեղարվեստական խորհուրդը ընդամենը նրա համար է, որպեսի բեմադրական ծրագրերը օբյեկտիվորեն քննարկվեն ամենատարբեր տեսանկյուններից, ամենատարբեր կարծիքներով եւ կատարվի օբյեկտիվ ստեղծագործական ընտրություն, թե տվյալ տարում ինչ ներկայացում պետք է բեմադրի Սունդուկյան թատրոնը։
Անիտ Հադևոսյան, Max Liberty-ն։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ուս ուսանող ազգագրագետների մի խումբ երկար ուսումնասիրություններից ու քննարկումներից հետո որոշեց ազգային տոների առիթով պատրաստվող կերակրատեսակների համտես ցուցադրություն կազմակերպել։ Հիմնական նպատակն իրենց խոսքերով մշակութային արժեքների պահպանումն ու վերհանումն է, պատմում է միջոցառման կազմակերպիչ ազգագրագետ մագիստրանտ Մանան Առաքելյանը։
Մեր ազգային շատ արժեքներ այսօր մոռացության են մատնված եւ կորսված են, եւ մենք որպես երիտասարդ ազգագրագետներ ցանկանում ենք այս ամենը չվերհանել եւ պահպանել։ Սա տոնատիսական ուտեսն է ներկայացված մեր 13 տոների տիսական կերակուրները, որոնք մեծ թվով այսօր մոռացվել են։
Նավասարդ, Սուրբ Ծնունդ, Ջրոշնեք, Համանոր, Բարեկենդան, Սուրբ Սարգիս, Ծաղկազարդ եւ եւս 6 հայկական ավանդական տոների ծիսական կերակուրների համտեսին այսօր եկել էին ազգագրագետներ, հայ մշակութասերներ, հյուրեր ու պարզապես հետաքրքրված երևանցիներ, ովքեր հնարավորություն ունեցան թե ցանոթանալ տոնական սեղանների ձևավորմանը, թե ճաշակել յուրաքանչյուր տոնին հատուկ հայկական ուտեստերը եւ թե ձեռք բերել դրանց բաղադրատոմսերը, որոնցից շատերն ի դեպ հենց ազգագրագետ ուսանողների շնորհիվ են վերականգնվել։
Յուրաքանչյուր տոն ունի իր ուտեստի համակարգը եւ գիտական գրականությունից մեր դասախոս գիտնականների հետ խորհրդակցելով, այսինքն այն ամենը, ինչ դուք այստեղ տեսնում եք, ոչ մեր ճաշակով ընտրված, սա մեր ժողովրդականն է, մենք վեր ենք անել, պատրաստել ենք։
Փորձեցի իմանալ որոշ հայկական ավանդական ուտեստների պատրաստման գաղտնիքները։ Օրինակ, նավասարդը հիմա հայերը չեն նշում որպես տոն, բայց տոնի ավանդական ճաշատեսակը հարիսան ամենասիրված ուտեստներից է։ Պատրաստման մի գաղտնիք մեզ բացեց ուսանող ազգագրագետներից մեկը։
Նավասարդի հարիսան եփելիս ամբողջ գիշեր են եփել, թոնիրում են եփել եւ հատկանշական է, խորհրդանշական է եղել, որպեսի շերեփ չկպնի այդ հարիսային, որպեսի ամբողջ տարին առանց խրճի ժությունների հրավությունների անցնի։
Շատ տարբերություններ կան նաև ժամանակակից եւ ավանդական ամանորյա ուտեստների բազմազանության մեջ։
Ուրեմն, եթե համեմատենք ժամանակակից ամանորյա սեղան հետ, ավանդական եւ ժամանակակիցը հսկայական տարբերություններ կան, քանի որ ամանորը, այսինքն հունվարի 1-ը եւ Սուրբ Ծնունդը հունվարի 6-ը ընկել են մի շաբաթվա մեջ, ամանորը համարվել է Պասոր։ Այդ պատճառով, եթե տեսնում եք, միայն Պասին թույլատրելի ուտելեղենից է բաղկացած սեղանը, այսինքն մսեղենը բացակայում է։
Վերջերս մոդայիկ դարձած մեծ Պասի շրջանում թույլատրվող ուտեստների ու դրանց հետ կապված ավանդույթների մասին մեզ պատմեց Ասյան։
Իսկական ուտեստները մախո կապուրն է, ուրեմն շատ հատկանշական է միջինքի բաղարջը, որը պատրաստվել է Պասի 24-րդ օրը, երբ որ կիսվել է Պասը, ընդ որում դրա մեջ դրամ կա ու ընկնողին պատմում է երջանկություն։ Տարբեր վայրերում տարբեր կերպ են մեկնաբանել, որ եթե դանակը կպնի դրամին, ուրեմն բոլորին, ընտանիքի բոլոր անդամներին է սպասում երջանկություն։
Միջոցառման հյուրերն ասում են, որ իրենք ծանոթ չեն կերակրատեսակների ու ավանդույթների մեծ մասին, բայց ազգայինը իրենց հետաքրքրեց ու տանը անպայման կփորձեն այդ բաղադրատոմսերով ճաշատեսակները։
Մեր ազգային ճաշատեսակները, քաղցրեղենները, մենք դեռ չգիտենք շատ բան։ Իսկ սովորեցին որոշ բան։ Բաղադրատոմսերից էլ կօգտվենք։ Ինձ ամենաշատ ամանորի սեղանը հետաքրքրեց։
Հետաքրքիրը Զատիկին նվիրված տոնինն է, շատ հրատուկ բաներ կային ու ընդհանրապես իրենց սեղանը զարդարված, շատ հետաքրքիր է։
Հայ ավանդական տոնատիսական կերակուրների ցուցադրության համտեսի կազմակերպիչ Մանան Առաքելյանն ասաց, որ սա իրենց առաջին միջոցառումն է, բայց վերջինը չէ։ Մշակութային արժեքների պահպանման գործում սա ամենափոքր գործն է, որ կարող են ազգագրագետներն անել։
Ուրիշ ծրագրեր կան եւս այս միջոցառումից հետո, ցանկանում ենք վերհանել հայկական խոհանոցը արդեն գրքի տեսքով, որպեսզի բոլորի ձեռքին լինի։ Ցանկանում ենք այսօր մեր ռեստորաններին ոչ թե մատուցվեն չինական, ճապոնական, չգիտեմ ինչական էկզոտիկ աղցաններ, այն դեպքում, եթե մենք ունենք հրաշալի բաղադրատոմսեր հենց մեր հայի օրգանիզմին, հայ աշխարհագրական պայմաններին համապատասխան։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Հայկական շոու բիզնես մուտք գործելը ամենահեշտն ու մաչելին է, համոզված են ռեինկարնացիա խմբի տղաները, ովքեր կարողացան շատ արագ նախահաշիվ կազմել։
$5,000 փող ապետ, շատ փող պետք է։ 3,000-ով մի հատ կանաչ ֆոնի վրա մի հատ կլիպ ենք նկարում, 2,000-ով էլ գնում ենք մեր թարգարժան երկահանների և տեքստ գրողների մոտ, այն ստանդարտ բոլկեքի վրից մի հատ երգ ենք նկարում, ու վսյո։ Հա, մեկ էլ SMS-ների համար պիտի փող պահեմ, որ SMS-ներ ուղարկեմ։
տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիան սկզբնապես ռոք խումբ էր։ Միայն 3 տարի առաջ երկար փնտրտուքներից հետո հաստատվեցին մի ոճում, որն այսօր իրենց մենաշնորն են համարում Հայաստանում։
Ռեինկարնացիան երկար տեսորվա հայի պրոբլեմների եւ ավ աշխարհի պրոբլեմների եւ հակառակը սիրո հարգանքի բարության մաս։ Ռեգին ամենաիդեալական մյուզիկնա, որ կարելի է այդ բարությունը, սերը, հարգանքը եւ պրոբլեմները շատ պարզ, շատ կոնկրետ ասել բոլորը։
Ռեինկարնացիայի մենակատարը Ռոլանդ Գասպարյանն է, ով խմբի բոլոր երգերի երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակն է։ Բացատրեց, որ տեքստեր գրում է այն ամենի մասին, ինչի համար իր սիրտը ցավում է։
Իմ սիրտը ամենաշատը ցավում է, որ քաղաքը սեսոր մանգի։ Այսօր հյուսիսային Պողոտայով քայլում եմ, նեղվում եմ ես։ Իմ իդեալի հայն ու Երևանը այսօրվա հետ շատ քիչ կապ ունի։
Ռոլանդը համոզված է, որ իրենք ռեգիում հաստատվելով դարձել են հայկական երաժշտ արվեստի յուրահատուկ մի երևույթ։ Անգամ երբ երգում են սիրո այդ հավերժական թեմայի մասին, այդ դեպքում էլ տարբերվում են քարոզելով հավատ ու բարություն։
Այդ խմբի պրինցիպների մեջ է մտնում, որ ամենը պետք է մերն լինի ու ոչ մի երգահանների եւ տեքստ գրողների տեսորված սեր, հայրենիք եւ այլն այլն բաները չկան մեջը։ Կեղծավորություններ չեն, պարզապես շատ ստանդարտ է դարել այդ ամենի, չէ՞։ Շատ ստանդարտի մեջ է։ Ես ինքս եմ երգում սիրո մասին, բայց մարդկային սիրո, ոչ թե սեքսից առաջ կամ հետո, ինչի գնաց թարլանս, ինչի գնաց ընկերս, մարդկային հարգանքի մասին ենք մենք երգում։
Ռոլանդը չի հերքում, որ ազդվել են ինչպես ռեգիի արքաներից Բոբ Մարլի, այնպես էլ բալկանյանի երաժշտությունից։
Ռեինկարնացիան են Եկամ Ռեգեի, Սկայի եւ Չիպսի Բալկանյան ոճով, ոնակ տելի լավան, հենց է Բալկանյան եւ Ռեգի միքսի մեջ էր։ Այսօրվա նոր ալբոմի գործերը արդեն կարելի է ասել ռեինկարնացիայի ոճն է։
Ռեգին երաժշտական ժանր է, որ ձևավորվել է 1960-ականների վերջին Ջամայկայում։ Ռոլանդի եւ իր ընկերների համար հենց այս երաժշտությանը ելևէջներն են առավել ընդունելի ինքնարտահայտման համար։ Իդեպ Ռոլանդն իր փորձից կարող է ասել, որ հայերն ու սևամորթները մեծ ընդհանրություններ ունեն։
Ասեմ, որ հայերն ու սևամորթները շատ-շատ նման են իրար։ Այդ մասին շատ-շատ եմ մտածել։ Երկու կողմն էլ բաժանված են երկու մասի։ Այդ նույն այսօրվա ջիպերով հաստավզերի պատմություններն է, նույն բանն է, եթե մտածեք դրա մասին, ոչ մի տարբերություն չկա։ Նույն այդ մեծ մատանիները, հասցեփերը, ոսկեղենն ու մեքենաները եւ հակառակ կողմը հակառակն են արհեստ արվեստի այդ բնակավարի մարդիկ են, որոնց բացարձակապես չի հետաքրքրում այդ դոլարը, եվրոն։
Վերադառնալով հայկական շոու բիզնեսին, հիշեցնենք, որ ռեինկարնացիայի ալբոմը «Jump Fida to Jamaica 60 Kilometers» այս տարի լավագույն ռոք ալբոմ ճանաչվեց ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ։
Ալբոմը դրվել էր, այսինքն մենք տվել էինք, բայց չէինք իմանում ռոքի տակ գտնեն, թե ջազի տակ գտնեն, որտեվ ծնողների համար տարբերությունը շատ քիչ է։ Ճիշտն ասած, ես գնացել էի մրցանակաբաշխությանը, որ ընկերները ստանան լավագույն ռոք ալբոմ, ես ծապտամ շնորհավոր եմ գամտուն, բայց շատ հակառակ բան ստացվեց, որի համար չեմ փոշմանում, որտեվ այդ մրցանակը, չգիտեմ ռեգի հետ կապ ուներ թե չէ, բայց այդ մրցանակը ռեինկարնացիայի անցած ճանապարհի մրցանակն է եւ շատ ուրախ եմ դրա մասին։
Առաջիկայում ռեինկարնացիան կթողարկի իր երկրորդ ալբոմը ռեգի ոճում, իսկ սեպտեմբերին համերգային շրջագայության կմեկնի ԱՄՆ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47, հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։